Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida bitiruvchilarni ishga joylash o'qituvchilar va ota-onalar zimmasiga yuklanmoqda. O'zbek tili bayrami, rus tilini bilmaganim uchun o'zbek rahbar meni ishga olmadi. Amnesty International O'zbekiston va boshqa davlatlar pandemiyada so'z erkinligini chekladi. Rasmiy Toshkent Taliban hukumatini tan olish shartlarini ochiqladi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonning yalpi xalqaro zaxiralari joriy yilning sentyabr oyida 1.2 milliard dollarga yoki 2.9% kamaygan. Markaziy bank qaydichi 1 oktyabr holatiga ko'ra zaxiralar 14.414.300.000 dollarni tashkil etgan. 1 sentyabrgacha bu ko'rsatkich 35.433.500 dollarga teng bo'lgandi. Markaziy bank zaxira aktivlar kamayishiga oltin narxining arzonlagani sabab bo'lganini bildirgan. Oltin valyuta zaxirasi har bir mamlakatning qora kunga asralgan mulki bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbek tili bayrami munosabatida vatandoshlariga tabrik yo'lladi. Tabrik matni prezident matbuot xizmati tomonidan yoyinlangan. Qutlov avvalida mamlakatda o'zbek tilining qadri va nufuzini yanada oshirish borasida yuritilayotgan siyosat va amaliy ishlardan bahs etgan Mirziyoyev uning davlat tili sifatidagi o'rni va nufuzini yanada mustahkamlash borasida o'zbekistonliklar oldida katta va mas'uliyatli vazifalar turganini urg'ulagan. Prezidentga ko'ra, hozirgi kunda O'zbekistonda yashayotgan turli millat vakillari va chet el fuqarolarida o'zbek tilini o'rganishga qiziqish va e'tibor ortib borayotganini hisobga olib, ular uchun maxsus darslik, lug'at va qo'llanmalar, video va audio materiallar hajmini oshirish bo'yicha ishlarni yanada kuchaytirish zarur. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Turkiyaning Istanbul shahrida siyosiy va harbiy josuslikda ayblangan 6 nafar xorijlik hibsga olindi. Ulardan biri o'zbekistonlik, yana biri ukrainalik, 4 nafari esa Rossiya fuqarosidir. Tergovchilar mulohazasicha, ular Turkiyada yashagan chechen muxolifatchilariga hujum uyushtirishga hozirlanishgan va buning uchun qurol aslaha sotib olishgan. Xorijliklar hibsga olingani haqida prokuraturadan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilgan Hurriyet nashri ularning ismlarini ochiqlagan. Bular rossiyalik Abdulla Abdullayev, Ravshan Ahmedov, Beslan Saif, Aslanbek Abdulmuslimov, ukrainalik Igor Yefim hamda o'zbekistonlik Amir Yusupovlardir. Sabah gazetasi tergovchilar hibsga olingan shaxslarning Rossiya foydasiga ishlagan degan fikrda ekanini yozgan. Qo'yilgan ayblov bo'yicha ular 15 yildan 20 yilgacha qamalishlari mumkin. Gruziya prokuraturasi mamlakatning sobiq prezidenti Mixail Saakashvilini davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblashga oid qaror chiqardi. Idora ma'lumotiga ko'ra, Saakashvili Vilnyus kemasi bortida Ukrainaning Chernomorsk shahridan Gruziyaning Poti bandargohiga yetib kelgan. 29 sentyabrga o'tar kechasi kema portga kirgan, shundan so'ng u yerdan sut mahsulotlari ortilgan tirkamali treyler yo'lga chiqqan. Saakashvili ana shu treylerda bo'lgan. Prokuratura xabariga ko'ra, Saakashvili treylerda bo'lganini uning telefonda tiklangan video yozuvlar tasdiqlaydi. Mixail Saakashvili 8 yillik tanaffusdan so'ng shu yilning 1 oktyabrda Gruziyaga qaytgan edi. Gruziya huquq-tartibot idoralari uni chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda gumon qilib hibsga olgan. Saakashvili hozirda Rustavi shahridagi qamoqxonada saqlanmoqda. Rossiya huquq-tartibot idoralari Aleksey Navalniyning yaqin savdoshlaridan biri bo'lgan Lyubov Sobolga nisbatan qidiruv e'lon qildi. Uning nomi Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar bazasiga kiritildi. Avgust oyida Sobol sanitariya ishi bo'yicha 1.5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilingan edi. Sud qaroriga ko'ra u maxsus ruxsatnomasiz Moskvani tark etish, kechki soat 10 dan ertalab 6 gacha uydan tashqariga chiqish va ommaviy tadbirlarga borish huquqidan mahrum qilingan. Ammo ko'p o'tmay Sobol Rossiyadan chiqib ketgani haqida xabarlar paydo bo'lgan, uning o'zi bu xususda izoh bergan emas. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Rossiyaning koronavirusga qarshi Sputnik V vaksinasini shoshilinch qo'llash uchun ma'qullash jarayonini qaytadan boshlagan. Tashkilot reyestridagi ma'lumot shundan dalolat bermoqda. Sputnik V'ning Twitter'dagi rasmiy sahifasida aytilishicha, vaksinaning qayta kvalifikatsiya qilinishi jarayoni jadvalga muvofiq ravishda bormoqda va yakuniy bosqichga kirgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti inspektorlari guruhi zarur tekshiruvlarni o'tkazish va hujjatlarni rasmiylashtirish uchun tez orada Rossiyaga kelishi kutilmoqda. Sputnik V'ni chet eldagi xaridorlarga yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar fondi vaksina yaqin bir necha oy ichida ma'qullanishiga umid qilyapti.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
O'zbek tili bayrami. Davlat idorasiga ishga kirishda yaxshiroq o'rin rus tilini yaxshi biladigan yoki rusiy zabon fuqaroga beriladi. Tafsilotlar bilan kulasal. Prezidentlikka 5 nomzoddan faqat bittasining saylovoldi dasturida o'zbek tilining qo'llanish doirasini kengaytirishga qaratilgan choralar rejasi mavjud. Boshqa 4 nomzod, jumladan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning dasturida ham til masalasi tilga olinmagan. 5 nomzoddan birgina davlat tili bilan bog'liq vaziyatga e'tibor qaratishi bu sohada muammo qolmaganini belgisimi yoki boshqa 4 nomzodning tilga e'tiborsizligidan darakmi? Bu savolni katta va kenjak avlod vakillariga berdik. Suhbatdoshlarimizdan biri adabiyotshunos olim, professor, ikkinchisi Janubiy Koreyada o'qiyotgan talaba. Bu yil 2 marta o'tkaziladigan O'zbek tili bayrami kuni 24 oktyabrda o'tkaziladigan prezident saylovi arafasiga to'g'ri keldi. O'zbekiston prezidenti 2020 yili imzolagan qonun bilan 21 oktyabr o'zbek tili bayrami kuni deb belgilangan. Bu bayram davlat tili to'g'risida qonunning 1989 yilning 21 oktyabrida qabul qilingani bilan bog'liq. O'zbekiston prezidentligiga Milliy tiklanish demokratik partiyasidan nomzod Alisher Qodirov saylov oldi dasturida agar saylanib qolguday bo'lsa, o'zbek tilining keng qo'llaniladigan zamonaviy taraqqiyot ki uyg'un tilga aylanishi uchun huquqiy asoslar ko'tarilajagini va'da qilgan. Boshqa 4 nomzodning saylovoldi dasturlarida til rivojiga qaratilgan hech qanday gap yo'q. Adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldoshovning fikricha, nomzodlardan birining til masalasini o'z saylovoldi dasturiga kiritganini qo'llash kerak, biroq boshqalarining bu masalaga teginmagani fojia emas. Fikrini davom ettirar ekan, professor bunday dedi. Chunki hukumat mening nazarimda til uchun qilinishi kerak bo'lgan ishning hammasini qildi. Qator farmonlar, qarorlar chiqarildi. Davlat tilini bilmasa lavozimga qo'ymaslik to'g'risida qarorlar qabul qilindi. Katta kichik tashkilotlarda boshliqning til bo'yicha maslahatchilari degan lavozimlar paydo qilindi. Biroq o'sha maslahatchilarga sarflanayotgan pullarning samarasi millatning tiliga, zihniyatiga ta'sir o'tkazmayapti. Demak, gap jamiyatning, millatning o'zida qoldi, dedi Qozoqboy Yo'ldoshov. Qozoqboy Yo'ldoshov prezidentlikka nomzodlardan biri bilan bog'liq bir voqeani eslab bunday dedi. Hozir prezidentlikka nomzod bo'lgan deputat Vorisova bir zamonda idoralarda faqat o'zbek tilida murojaat qilish mumkin degan me'yorni kiritish kerak degan taklifga bosh ko'tarib, keskin qarshilik bildirib chiqqan edi. Boshqa millat vakillari nima qiladi deb. Masalaga bunday 1937 yilgi qo'rquv bilan yondashish. Agar gaplarimizda aylanib yurgan bo'lsa, buni endi tuzumdan emas, idoradan emas, ichimizdan qidirishimiz kerak, dedi Qozoqboy Yo'ldoshov. Janubiy Koreyadagi Kim Yong universiteti turizm menejmenti fakulteti 3-chi bosqich talabasi Shahzod Turdiyevning fikricha, til masalasi nomzodlardan birining saylovoldi dasturidan joy olishi suyunadigan holat emas. Davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilinganidan 32 yil o'tib ham bu masala prezidentlikka nomzodning dasturidan o'rin oladigan darajada e'tiborga muhtojmi? Demak, bu til haligacha O'zbekistonning davlat tili sifatida o'zining munosib o'rniga emas ekan, deb fikr bildirdi Shahzod. Koreyada o'qiyotgan 23 yashar talaba ozodlikka o'z fikrlarini Telegram orqali bildirar ekan, O'zbekistondagi hujjatlar tili masalasiga ham to'xtalib bunday yozdi. Qonun yoki qarorlar birinchi rus tilida e'lon qilinadi. Davlat idoralarida o'zbek tilini umuman bilmaydigan rusiy zabonlar hech qanday yuzi qizarishsiz ishlab kelishmoqda. Vaholanki, O'zbekistonda yashayotgan har qanday millat vakili o'zbek tilini bilishi kerak. Bu millatchilik emas, balki milliyatchilikdir. Har qanday boshqa davlatda o'sha davlat qonunlari va tiliga hurmat ko'rsatiladi. Davlat idorasida albatta so'zsiz shu davlat tilida ish yuritiladi, deya yozdi talaba Shahzod Turdiyev.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Bitiruvchilarni ishga joylash o'qituvchilar va ota-onalar zimmasiga yuklanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning ayrim viloyatlaridagi maktablarda o'qituvchilar bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqidagi hujjatlarni to'plashga jalb etilgan. Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda o'zi va boshqa hamkasblari bitiruvchilarning ishga joylashganligi haqidagi hujjatlardan tashqari ishsiz yoshlarning ota-onalaridan farzandlarini ishga joylash to'g'risida tilxatlar olishga ham ko'rsatma olganliklarini aytadi. Bundan oldin Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan maktab o'qituvchilari ham ayni masalada Ozodlikka murojaat qilishgandi. Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi o'qituvchilar bu ishga majburiy jalb etilmayotganini aytdi. O'qituvchilardan maktabni bitirganlar nima ish bilan band, shuni aniqlab berish so'ralgan xolos. Chunki ular har bir bitiruvchini, oilasini yaxshi biladi. Shunda ham majburiy bo'layotgani yo'q bu narsa. Ish bilan ta'minlash masalasi bilan ular shug'ullanayotgani yo'q. Ish bilan ta'minlash bandlik vazirligining zimmasidadir, dedi xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi. O'zbekistondagi maktablarda o'qituvchilar yoshlarning ish bilan ta'minlangani bo'yicha hujjat to'plashga jalb etilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. O'qituvchilarning asosiy ishi qolib bandlikka oid ma'lumot to'playotgani haqida O'zbekiston xalq ta'limi vazirligidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi vakili esa Ozodlikning bu boradagi murojaatini o'rganib javob berishini bildirdi. O'tgan yili hukumat majlisida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov xalq ta'limi tizimi xodimlari yillar davomida mahalliy hokimliklarning dastyorlariga aylanib qolganini aytar ekan, mahalliy hokimlar va rahbarlar o'qituvchilarni majburlab ishga chiqaradigan bo'lsa, ular nafaqat ishdan olinadi, balki tegishli chora ko'riladi degandi. Qayerda nima ish bo'lsa, maktabni chiqarishadi, poliklinikani chiqarishadi, natijada bularning hammasi ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatadi degandi Oripov. Bosh vazirning ogohlantirishiga qaramay, joylarda o'qituvchilar saylov bilan bog'liq ishlardan tortib bandlik bo'yicha ma'lumot to'plash singari majburiy mehnatning yangi va yangi turlariga jalb etilayotganliklarini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'qituvchilar buyruqni hokimlikdan olganliklarini aytishadi. Bu yerda hokim menman, mening gapim gap deb o'qituvchilarni mana shunaqa ishlarga jalb qilishadi. Saylov bir tomonda, buning ustiga bitiruvchilarni uylariga borib ma'lumot to'plashimiz yana bir tomonda. Tumanda 100% hamma bola ish bilan band bo'lishi shart ekan, dedi Ozodlikka ismi ochiqlanmasligini so'ragan muallim. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim ota-onalar bu kabi amal o'tgan yili ham bo'lgani, o'qishga kira olmagan bitiruvchilar ish beruvchidan ishga olingani haqida mehnat daftarchasiga muhr bostirib, keyin Rossiyaga ketib qolganliklarini aytishgan. O'tgan yili Namangan va Farg'ona maktablarida yig'ilishlar o'tkazilib, ota-onalardan farzandimni ish bilan mashg'ul qilishga kafolat beraman degan mazmundagi xatlar ham yozilib olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Amnesty International: O'zbekiston va boshqa davlatlar pandemiyada so'z erkinligini chekladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti pandemiya dunyoda so'z erkinligiga qanday ta'sir etganiga doir hisobotini e'lon qildi. Hisobot mualliflariga ko'ra, ko'plab mamlakatlarda hokimiyat yuzaga kelgan vaziyatdan so'z erkinligini cheklashda va koronavirusga qarshi qo'llanayotgan chora-tadbirlar tanqid qilinishini to'xtatishda foydalanmoqda. Amnesty International guruhi ayniqsa Belarus, Braziliya, Vengriya, Misr, Eron, Ispaniya, Italiya, Xitoy, Rossiya, Serbiya, AQSh, O'zbekiston, Fransiya, Fors ko'rfazi mamlakatlari, Afrika hamda Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarini qattiq tanqid qilgan. O'zbekistonda aholi o'rtasida vahima ko'tarishi va davlatga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan axborotni tarqatganlik uchun jazo ko'zda tutilgan qonunlar pandemiyadan oldin ham amal qilardi. Biroq aynan koronavirus tarqalgan davrda qonunchilikdagi jazo choralari kuchaytirildi. Endilikda bunday ma'lumotlarni tarqatganlik uchun 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etishlari mumkin. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekiston hukumati mazkur qonunlardan mamlakatda kasallik tarqalishining haqiqiy ko'lamiga va sog'liqni saqlash tizimining ahvoliga doir ma'lumotlarni yashirish uchun foydalangan. Amnesty International ilmiy va ishonchli ma'lumotlarni olish imkoniyatining cheklanganligi, shuningdek siyosiy ziddiyatlar fitna nazariyalarining keng tarqalishiga, oqibatda esa odamlarning emlanish, niqob taqish, ijtimoiy masofani saqlash va boshqa ehtiyot choralariga rioya qilishdan bosh tortishiga olib kelganini qayd etgan. U yoki bu vaksinaning samaradorligi haqidagi bahslar mamlakatlar o'rtasidagi geosiyosiy kurashda qurol o'rnida qo'llangan. Bularning bari ko'plab davlatlarda sog'liqni saqlash tizimiga katta yuk tushishiga ta'sir etgan, minglab o'limlarga sabab bo'lgan. Shuningdek, jamiyatning ommaviy axborot vositalari hamda hukumatga ishonchini zaiflashtirgan. Hisobotda urg'ulanishicha, ayrim mamlakatlarda hukumat pandemiyadan axborot maydonini tanqidlar, siyosiy muxolifat va mustaqil ommaviy axborot vositalaridan tozalash uchun bahona sifatida foydalangan. Insonlar hayotini xavf ostiga qo'yishiga qaramay, siyosiy maqsadlarni ko'zlab so'z erkinligini cheklash, pandemiya haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatish, shuningdek asossiz cheklov choralari joriy etish hollari tobora ko'proq kuzatilmoqda, deb yozadi mualliflar. Amnesty International tadqiqotchilarining ishonishicha, qabul qilingan chora-tadbirlardan ba'zilari yuqorida sanab o'tilgan mamlakatlarda hanuz davom etayotgan inson huquqlarini cheklashga qaratilgan katta kampaniyaning bir qismidir. Xitoyda, deb yozadi Amnesty International, so'z va matbuot erkinligining cheklanishi koronavirusga qarshi kurashga salbiy ta'sir ko'rsatgan. 2019 yil dekabrdayoq shifokorlar va ayrim jurnalistlar shu paytgacha noma'lum bo'lgan yangi kasallik haqida so'zlab berishga chog'langanlar, ammo Xitoy hukumati zarur ehtiyot choralarini ko'rmagan, aksincha kasallik haqida jamoatchilikka xabar berishga uringani uchun ularni ta'qibga olgan. Jamoat xavfsizligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, koronavirus haqida ochiq gapirgan odamlarga qarshi 2020 yil fevral oyining o'zida ma'lumotlarni soxtalashtirish va qasddan yolg'on axborot tarqatish moddasi bilan 5,500 ziyod jinoyat ishlari ochilgan. Shuningdek, hukumat koronavirusga doir ma'lumotlarni bloklash yordamida senzura qilish usulidan keng foydalangan. Huquqbonlar ta'kidlashicha, Rossiyada qasddan yolg'on ma'lumot tarqatganlik va sanitariya-epidemiologiya me'yorlarini buzganlik uchun jazo choralarini kuchaytirish to'g'risida qonunlar qabul qilinib, ular asosan siyosiy faollar hamda muxolifatchilarga qarshi tatbiq etilmoqda. Buning yorqin misoli 2021 yilning qishida bo'lib o'tgan ommaviy norozilik chiqishlaridan so'ng Rossiyaning bir necha mintaqasida muxolifatchi Aleksey Navalniy safdoshlari va tarafdorlariga nisbatan qo'zg'atilgan sanitariya ishlaridir. Mazkur ishlar bo'yicha sudlanganlarning aksariyati tergov izolyatorlarida saqlangan, ayrimlari u yerdagi sharoit sanitariya talablariga zid bo'lgani tufayli koronavirus yuqtirib oldi va keyinchalik ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilingan. Bundan tashqari, butun Rossiya bo'ylab kasalxonalarda tibbiyot jihozlari va shaxsiy himoya vositalari yetishmasligi to'g'risida gapirgan shifokorlar va tibbiyotchilarning kasaba uyushmalari a'zolari ham ma'muriy bosim va tazyiqlarga uchragan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida turkman faollari Turkiyada turib o'z hukumatlarini tanqid qilmoqda. Bundan ularga xavf bormi? Prezident saylovi arafasida ozodlik jurnalistlarini qo'rqitish urinishlari kuchaydi. Qo'l bilan boshqaruv. O'zbek fermeri paxtani mashinada terishni esdan ham chiqargan. Paxta terimi tugayapti, ammo uning xarid narxi hanuz noma'lum. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Rasmiy Toshkent Taliban hukumatini tan olish shartlarini ochiqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban iqtidori rasmiy Toshkent tomonidan tan olinishining shartlaridan biri Afg'onistonda jamiyatning barcha siyosiy kuchlarini tamsil etgan hukumat tuzilishidir. Bu haqda Rossiya va O'zbekiston matbuotining yozishicha, O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev 20-oktyabr kuni Moskvada ma'lum qilgan. Chorshanba kuni boshlangan Afg'oniston bo'yicha Moskva formati maslahatlashuvlarida O'zbekiston dohil 10 mamlakat vakillari ishtirok etmoqda. Ergashev o'z so'zida Taliban hukumati O'zbekiston tomonidan tan olinishi uchun ularning Doha shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarining bajarishi, fundamental inson huquqlari va ayollar huquqlarining ta'minlanishi hamda terrorchilarning Afg'oniston hududidan qo'shni mamlakatlarga tahdid sifatida foydalanishiga yo'l qo'ymasligi kabi shartlarni ham sanagan. Bularni sanar ekan, O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili hozircha rasmiy Toshkent Taliban harakati tomonidan tuzilgan muvaqqat hukumatni tan olishga imkoniyat ko'rmayotganini urg'ulagan. O'zbek rasmiylari Taliban hukumatini de yure tan olmayotganlarini ta'kidlayotgan bo'lsalar-da, de facto ular bilan faol hamkorlik qilishni kanda qilayotganlari yo'q. Bu tutum, masalan, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasining 7-oktyabr kuni Afg'onistonga safar qilib, Taliban tuzgan hukumat vakillari bilan muzokaralar olib borishi, 16-oktyabr kuni Abdulsalom Xanafiy boshchiligidagi Taliban delegatsiyasining Termiz shahriga kelib, o'zbek rasmiylari bilan uchrashishi kabilarda aks etmoqda.
Ozodlik radiosi.
mintaqa yangiliklari.
Turkman faollari Turkiyada turib o'z hukumatlarini tanqid qilmoqda. Bundan ularga xavf bormi? Tafsilotlar bilan kulasal. Turkiyadagi turkman faollari Turkmanistonning avtoritar hukumatini tobora ko'proq tanqid qilmoqda. Bu turkman rasmiylarining e'tiborini tortgan va ular qarshi choralar ko'rayotganga o'xshaydi. Turkmaniston dunyoning eng mustabid davlatlardan biridir. Mamlakatda hukumatga qarshi kayfiyat bo'y ko'rsatilishiga yo'l qo'yilmaydi. Prezident Qurbonqulberdi Muhammedov rejimiga sal tegib ketadigan gap aytgan kishining ovozini tezda o'chirishadi. Biroq so'nggi yillarda Turkmaniston xorijida yashovchi turkmanlar Berdi Muhammedov hukumatiga qarshi tobora keskin fikr bildirishmoqda. Ulardan ayrimlari esa Qo'shma Shtatlar, qatori Yevropa mamlakatlari, Rossiya, Turkiya va Shimoliy Kiprdan ommaviy chiqishlar qilmoqda. Biroq Turkiyadagi ba'zi faollarning so'zlariga ko'ra turkman hukumatı ularning og'zini yumishga urinmoqda. Turkmaniston Alibab viloyatida tug'ilgan 30 yoshli Dursulton Taganova turkman hukumatining Turkiyadagi eng taniqli tanqidchilardan biriga aylandi. Ammo bu mashhurlikning to'lovi bor. 26-sentyabr kuni sahar vaqti soat 5:15 turk politsiyasidan kelishibdi. O'sha kuni men uyda emasdim. So'ngra politsiya bo'limiga chaqirishdi. Shunda tushundimki, nimadir bo'lyapti, degan Dursulton Ozodlikning turkman xizmatiga. Taganova bo'limga kelganida u qo'lga olinib, deportatsiya markaziga jo'natilishi lozim bo'lgan shaxslar ro'yxatiga tushganligini ma'lum qilganlar. Dursulton bunaqa vaziyatga birinchi marta tushayotgan bo'lmasa-da, baribir Turkmanistonga qaytarib yuborishlarni o'ylab tashvishga tushgan. Ammo 29-sentyabr kuni uni qo'yib yuborganlar. Turkmaniston ichkarisida hukumat axborot tarqalishini qattiq nazorat qiladi. Fuqarolarga asosan Berdi Muhammedovning oqilona rahbarligi ostida erishilgan ulkan yutuqlar va respublikaga butun dunyo havas qilishi haqidagi to'g'ri axborotnoma beriladi. Ammo bu tantanavor gaplar haqiqiy ahvolni aks ettirmaydi. Mamlakat bir necha yildan beri oziq-ovqat tanqisligini boshidan kechirmoqda. Do'konlarda va hatto naqd pul beruvchi bankomatlar oldida uzun navbatlar kuzatiladi. Turkmaniston aholisining taxminan 60% doimiy ish o'rniga ega emas. Bu paytda esa Berdi Muhammedov oilasi milliardlab dollar mablag'ini o'zlashtirmoqda. Vatandagi ishsizlik 100 minglab turkmanlarni tirikchilik dardida chet elga mehnat migratsiyasiga ketishga majbur etayotir. Turkman hukumatı mamlakat ichida muxolifatni jilovlab olgan, ammo turmush sharoiti keskin yomonlashgani manzarasida ishchi migrantlar orasida norozilik kuchayib bormoqda. Taganova turkman hukumatiga qarshi o'tkir tanqidiy chiqishlarni dunyoga koronavirus infeksiyasi tarqalgandan so'ng boshlagan edi. Uni rasmiylarning go'yo mamlakatda COVID-19 yuqtirgan bemorlar yo'qligi haqidagi absurd bayonotlari shunday qilishga undadi. 2020-yil 19-iyul kuni Dursulton 80 nafar faol qatorida Turkmanistonning Istanbuldagi konsulxonasi yonida qo'lga olindi. Ular Turkman hukumatining mamlakatda koronavirus yo'qligi haqidagi iddaolariga qarshi norozilik aksiyasiga chiqishgan edi. Ushlanganlar o'sha kuni yoq qo'yib yuborildi, ammo Taganovani pasport muddati tugagani uchun olib qoldilar. Faol Istanbuldagi deportatsiya markazida qariyb 3 oy yashadi va xayrli tasodif tufayligina Turkmanistonga jo'natilishdan qutulib qoldi. Pandemiya tufayli reyslari bekor qilingan edi. Hozirda u Turkiyada qonuniy yashamoqda. Taganova Turkiyada muammolarga duch kelgan yagona muxolifatchi emas. 11 oktyabrda Istanbulda 3 nafar turkman faoli hujumga yo'l oldi. Hamla ortida Turkmaniston xavfsizlik vazirligi turganiga ularning ishonchi komil. Yana bir holatda esa 1 avgust kuni Turkman konsulligi oldida miting qilayotgan faollar guruhi notanish odamlarning hujumiga duchor bo'lgan edi. Faollar ularni konsullik xodimlari yollaganini iddao qilishadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nima uchun bizda bugun migrantlar xorijda ishlab topgan daromadni to'liq bo'lmasligi O'zbekiston tarafidan shunday bir savol.
24 oktyabr kuni o'tadigan prezident saylovida Milliy tiklanish partiyasidan nomzod Alisher Qodirovning migrantlarni soliqqa tortish haqidagi taklifi tarmoqlarda o'zbek mehnat muhojirlarining noroziligi va g'azabnok chiqishlariga sabab bo'ldi. Bundan avval ham qator ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi 14 oktyabr kuni Namangan viloyatidagi saylovchilar bilan uchrashuvida migrantlarni o'z ta'biricha vatanparvar bo'lishga chaqirdi. Uning iddao qilishicha, migrantlar yuborgan pullar ularning oilalariga foyda keltirmoqda. mamlakat taraqqiyotiga emas.
Bizda faqat hozir migrantlarni o'sha ishlayotgan joydan oilasiga jo'natgan pulini ushlab biz hisob to'playapmizki, shuncha pul aylandi. To'g'ri, bu ham yaxshi narsa. Pul sifatida kelyapti. Bu ham tarozimiz kerak. Lekin u sizni oilangizga jo'natilgan. Undan soliq olinayotgan yo'q. Uni mamlakatda taraqqiyotga ishlatilyapti. O'shaning uchun men taklif qilgan bo'lardim. Kelinglar, endi yana ham vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham o'zini sog'lig'ini mamlakat taraqqiyotiga to'lasin.
Prezidentlikka nomzodlar orasida faqat amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevni o'ziga raqib deb bilishini aytgan Alisher Qodirovning bayonoti tanqidchilar tomonidan uning reytingini tushirish uchun qilingan harakat ham deb baholandi. Bunga javoban O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlar daromadini soliqqa tortish mutlaqo noto'g'ri ekanini gapirdi.
Shu chetda yurgan vatandoshlarimizdan daromad soliqqa tortish degan masalalar ham ko'p chiqyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri gaplar. Bular bizni mana shu hozirgi sharoitimizda juda katta sadoqat bilan vatanga, farzandlarga xizmat qilyapti. Men ularni fidokorona farzandlarim va fuqarolarim deb o'ylayman. Men xudo xolasa necha yil rahbar bo'lib ishlasam, hech qachon O'zbekistonda sizlarga faqat va faqat imkoniyat yaratamiz. Iloji boricha soliqni kamaytirishga harakat qilamiz.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ham Alisher Qodirovning o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun daromad solig'ini joriy etish haqidagi taklifi yuzasidan izoh berib, Qodirovning bu tashabbusini amalga oshirish uchun hech qanday asos yo'qligini uqtirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa milliy tiklanish liderining so'zlari muhojirlarning ko'plab tanqidiy chiqishlariga olib keldi.
Meni bilmadim, meni qanday bo'ladi ya. Birinchi marta kelishimda bo'lsa shunga. Bilmasam meni deyishga u ano masta kakta mantiqi masta u, chunki biz bu yerda qiynalib bo'varyapmiz, ular soliq to'ladi. O'sha men tushunmadim nima deb o'ylashimni. Endi hamma nima desa shuda, endi hammaning fikri bilan bo'linadi. Men har yo'q bittasi yo'q degan foydasi yo'q, hamma bitta nima kelish kerak shu muammo.
Xabarim yo'q, eshitganim yo'q lekin. Unaqa hali qoni chiqqan yo'q. Endi davlat qonuniga qarshi bormaymiz. Qonun nima uchun barobar?
Ha, shuni eshitdim lekin, ha, eshitdim. U bo'lmagan narsa-yu. Qayerdan ham biz patent to'lab turibman, bular nalog to'lab. O'z shaq nalogini to'lab bersak ham. Nima kechardi? Bu kuni bu kunidan batar bo'ladi o'zi. Arang yuribmiz shu pulni to'lab, shu O'zbekistonimizga jo'nataylik. Biz jo'natgan pullar endi yana ham bilmadim, siyosatni ko'p gapiramayman.
O'sha inson mansabdan tushib pastga, mansabdan o'sha kostyum birigini yechib, galstugini yechib, bizaga o'sha oddiy mehnatkash xalq bo'lib ishlasin, bayga kelib kvartira snimat qilsin, ishlasin, oyiga mana unday pul topsin, ro'zg'orimni ajratay pul mana unday deb nima qilsin, o'sha yerda uy, vatan, uy joy qilay, ballarini o'qitay deb shu ishni qilsin qani. O'shanda keyin o'ylab ko'rarmi o'sha gapni aytishdan oldin.
Davlatni bunaqangi soliqlar joriy qilish uchun, bunga soliq to'lashga majburlash uchun ma'naviy haqqi bo'lishi kerak. Ya'ni davlat tomonidan o'z yurtida o'z fuqarolariga ish o'rinlari ta'minlanmagan bir paytda mehnat muhojirini Rossiya ketishga kabi chet davlat ketib ishlashiga na bir yo'l kirasi, na bir o'sha borib joylashgandagi xarajatlar qoplanmasdan turib, u qiynalib, o'zini bir hayotini xavf ostiga qo'yib, yaqinlaridan uzoq joylarga borib, qiyinchilikda, musofirchilikda qiynalib pul topib yuborgan pulini dandan soliq olmoqchi bo'lgan davlatni bilmayman qanday nima deb atash mumkin bo'ladi. Albatta bu narsa bo'lmasa kerak, bo'lgan taqdirda albattaki yaxshi oqibatga olib kelmasligi mumkin.
Ayrimlar saylovlarda soxta raqib rolini o'ynayotgan va bundan avval o'zbek tili targ'ib qilingan targ'ibot banneri bilan saylovchilar e'tiborini tortgan Qodirov atayin shu kabi bayonot bilan chiqqan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilishdi. Mustaqil jurnalist, negativ videoblog muallifi Ulug'bek Ashur Qodirovning bu bayonotlari saylovoldi tomosha sifatida qabul qilinishi kerak degan fikrda.
Qaysi prezidentlikka nomzod mana saylovoldi o'zini reytingini qulashini aniq bilgan holda mana shunday xavfli bayonot beradi. Men janob Qodirovni bu qadar ahmoq deb o'ylamayman. Alisher Qodirov bu gapni saylov poygasidan tushib olish maqsadida ataylabdan aytgan bo'lishyapti. Masalan, xuddi futbol maydonidagi vaziyatga o'xshaydi. Ya'ni Ronaldo to'pni oldi va uni darvoza oldida tayyor turgan Messiga oshirdi. Messi esa ajoyib salto bilan to'pni darvozaga urdi. Muxlislar qayg'iribga aytadi. Yashasin Messi deyishadi. To'g'riroq, yashasin nomzod Messi. Yok, nomzod Mirziyoyev. Men avvalam aytgandim, bugun ham aytaman. O'zbekistonda tirik sobiq prezidentlar ilgaridan bo'lgan. Menimcha bundan keyin ham bo'lmaydi. Shavkat Mirziyoyev qudratga keldimi, endi u kishi bu qudratni, bu amalni osonlikcha topshirib qo'ymaydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.